ko sabide di halaji kulbinit anan jilo do bembe ande de andon wide don famaka na don itama ko don holitata wide on yo hala professeur Amadou Bokoum gynécologue obstétricien le sur de docteur hôpital Gabriel Touré e wi makko farde mada fuddude heyondimo ra hanta fon haltidinde e andindo kabaru mudon
l'OMS
fedde OMS hono gullirdi fu gondile adnar allandu di golleji mu em nawri bangal cellal ka holitay wide bomgol podde totinoji beengo an wawi yottinde debbo tadele OMS ka ko holitini woni dum hana bamede tay wana e yamirolo docteur
arewbe wombe do bamako do ele kedde leydi meden di dulla wide neda hana bamde heyondi mu tawe haltiday e docteur en
de do podde totinoji beengo kam mi bamirta dum ni tam dum bamata kedu so wana ni analyse ngay yogaji wada tadele ka fu mi yayi ele bamgol majji podde de yimbe yogabe so bami dum ana gila dum en abada min kam min nanayi wide idum hokkane do cancer
madame Diallo Houlematou Traoré o infirmière obstétricienne soudou docteur Cescom Yelimani holti wide ko buru mo jure yo kaltidal hokkindide hakkilaji fadde neddo wadde hejondimo
ateena fani
nan imanta ko hono mada tam jottuda amin min gattene huuna ko waawi totinde beengu mada minen dum min gaddira dum ni tam analyse ngaji kewdi won ton di min gatta tafon de muyde Allah du torda fu yottuta ko ma sa jukki
association malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPF gollide mo inande do daranade hejojindi mo le mali waltini hakkilaji e wi madame Keita Mama Si Diallo horejo division clinique AMPPF wala fu mobe ji le nokku mabbe mo nyaw cancer nangi sabam gol safareji hejondi mo
wala pay de resu
wala fu chadele bangal chellal komi tayki e to rewbe bamobe de do podde totinoji beengu ko buri dubi chapantati hande podde ka sa bami dum wajibi dan ko matuda e chaldima ngadu wana ko nawi ana wada so latta neddo buttudo ana wawi waytidde dum wakati on jiata tuundi dun kana mate san
docteur Nusamake gynécologue otiwide le horngoji ngadaadi safareji hejo jimu jibundiraadi ana baawi jaade sawrude nyawuji cancer lowol koyde
les femmes qui ont été exposées
rewbe bamobe de do podde ko buri dubi sappo kano boyroy fu wamsi cancer goto ka yandu ngadu heewa san so a fondi e adadu yimbel ko dum nangata andinde tan wiide faala nyalama mo mi ngolle mudum hande o ka jandeji di ka fu holiti wiide bamgol de do podde tadel fu yottinta rewbe hala cellal min kalta lugo goji di kana wondi jokkitaade fam
les recherches continuent
professeur Bokoum Eddy wiide nafangaaji gondi do heejondi mu buri mawnude dina farati ko dum watta cancer
en bonne santé
neddo celludo mo fey huunde nawata dum ka ana tiidi fa bamgol de do podde yottina dum torda bangal cellal ko dum nafata buri torda ko dum yottinta neddo ana wada so biwu joomu totine ana buita do rewbe yuppugol mu em yiijam buri fu wakati mo iwda ele beynugol tiidugol ana wada so keba wakati juddo fa kewta hore
mo recuperer
e dunkent ande fu koltiwide heejondi mu ana mo isane do antare dowbe ana beede do cellal yalla dun fu ana faame sanne e gondingol go horgo min tewti organisation mondiale de la santé dañ ko wi do kabar mon ka wattu joni o ka tafon e jabay notade landi amen.